La hungara favorpresa aviadlinio Wizz Air por la somero anoncis du novajn itinerojn el Pollando. Ekde la 2 de aŭgusto eblas flugi el Katowice al la itala Bari. Ekde la 3 de aŭgusto forflugis la unua aviadilo el Varsovio al Split. Dank al ĉi tiu lasta flugkonekto, Kroatio fariĝis la 24a lando, kiun eblas atingi el Pollando helpe de Wizz Air. La flugoj okazas merkrede kaj dimanĉe. Flugoj el Katowice al Bari funkcias ĉiun mardon kaj sabaton. Ekde nun la hungara favorpreza flugkompanio flugas el 8 polaj flughavenoj al 24 landoj laŭ 130 itineroj. En Pollando Wizz Air havas 6 bazojn, en kiuj konstante troviĝas 20 aviadiloj.